Jäämeren jumalatar. Kirjoittanut Tomi Berg. Lukija Timo Määttä. Äänitys Silent Sound. Luku 1. Oli sateinen kesäkuun ilta. Olin kahden rikostoverini kanssa Lapinjärvellä sijaitsevalla pienellä leirintäalueella. Seuraavana aamuna iskisimme Suomen Pankin rahahuollon rahankuljetusautoon, joka kuljettaisi käteistä Kotkan alueen pankkeihin. Saamieni tietojen mukaan rahaa kuljetuksessa olisi noin 2 miljoonaa euroa, josta minun osuuteni olisi neljännes. Kaikki oli valmista. Kello läheni 12:30 ja nyt tarvitsisi vain odottaa. Makailin sängyssäni ja kuuntelin sateen tasaista ropinaa mökin ikkunaräystääseen. Viereiseltä kuutostieltä kuului harvakseltaan ohiajavien autojen vaimeaa suhinaa. Ryöstöstä saaduilla rahoilla maksaisin Rivieraa hallinnassaan pitävälle albaanimafialle 100 000 euron velan. Velan, jonka faija oli alun perin ottanut ja jonka kanssa minulla ei ollut mitään tekemistä. Albaanit kertoivat faijan ottaneen velan, joka hänen piti aikoinaan hoitaa takaisin 2 viikon kuluessa. Mainittu yhtälö muuttui kuitenkin kohtalokkaaksi siinä vaiheessa, kun faija oli löytynyt kuolleena Cannesin Port Cantonin satama-altaasta. Faija päätti maallisen taipaleensa ja sen jälkeen velkojat alkoivat karhuamaan saataviaan minulta. Itse kuulin koko velasta vasta viikko faijan hautajaisten jälkeen. 3 aseistautunutta korstoa tunkeutui yllättäen Helsingin asuntooni ja jakoivat ensin 50 iskua, minkä jälkeen ystävällisesti esittelivät itsensä ja asiansa. Maksa isäukkosi velka tai kuolet. Heidän sanansa ei tarvinnut paljonkaan epäillä, varsinkaan kun samalla 9-millisen aseen piippu painoi hellästi vasten turvannutta poskeani. Tiesin faijan touhunneen useamman vuoden Rivieran alueella tehden siellä 1 000 000 luokan rakennusbisneksiä. 100 000 velka ei pitänyt olla hänelle temppu eikä mikään. Faijalla oli asunto Mentonissa, oma jahti ja 2 luksusautoa. Tai ainakin näin piti olla. Perunkirjoituksen yhteydessä sain asianajajalta kuulla, ettei faijan nimistä löytynyt minkäänlaista omaisuutta. Homma kuulosti alkuun huonolta vitsiltä, mutta kaikki hänen hallinnoimansa bisnekset ja muu omaisuus oli kirjattu Maltalle rekisteröidylle Roskovets-nimiselle konsernille, jonka papereista faijalta ei löytynyt minkäänlaista juridista roolia. Häneltä oli löytynyt vain 1 henkilökohtainen pankkitili, jossa oli juuri sen verran rahaa, että hautauskulut sai kuitattua. Siinä itsessään olisi ollut jo tarpeeksi sulateltavaa, mutta siihen päälle tulivat vielä mafian korstot uhkailemaan. Yritin selittää asiaa velkojille, että mitään rahoja ei ollut, mutta häiskät eivät tätä tietenkään purematta nielleet. Faijan tunsi alueella moni ja kaikki tiesivät hänellä olevan merkittävä omaisuus. Tai ainakin niin kaikki luulivat tietävänsä. Itse olin ainoa perillinen ja albaanien tyyliin kuului, että poika vastaa aina myös isänsä veloista. He halusivat vain omansa ja he halusivat sen nopealla aikataululla. He antoivat alkuun 6 viikkoa aikaa rahan hankkimiseen, jonka lisäksi sain vielä neuvoteltua 2 viikkoa lisäaikaa. Se oli sitten heidän kertomansa mukaan kirjaimellisesti deadline, sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaikesta näki, ettei näiden tyyppien sanaa ollut syytä epäillä. Nyt keikasta saaduilla rahoilla maksaisin velan pois ja loppuosuuden turvin painuisin niin kauas kuin ikinä mahdollista mafian verikoirista, Helsingin alamaailmasta ja koko Suomesta. Luku 2. Kello herätti 04:30. Uimme Manon ja Renkon kanssa yllemme tiepalvelun haalarit ja keltaiset huomioliivit. Sen jälkeen söimme aamupalan, tarkistimme varusteet ja laitoimme lateksista tehdyt kasvonaamarit päähän. Ihonmyötäiset lateksimaskit päässä näytimme luonnollisilta eläkeikää lähestyviltä työmiehiltä. Sitten kävimme suunnitelman läpi vielä kertaalleen. Viesti laivaan Antonille ja sieltä kuitti, joka kertoi kaiken olevan kunnossa. Nousimme tiepalvelun väreihin maalattuun Toyota Hiace-pakettiautoon ja läksimme ajamaan valtatietä kohti Loviisaa.